9'da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Bir digər səsdir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. 14-19 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda günün birinci yarısı yağmursuz gözlənilir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də sizə. Temperatur 15-20, bəzi yerlərdə 23 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradlarına cavab verdi.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri bəllidir. İrəlidə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir, sonra sosialist Ségolène Royal gəlir.
Bugün BMT-nin media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını anacaqlar.
Və xəbərlərdən sonra Eynilov və Tuloyevin həbsi ilə bağlı onun vəkili İsaxan Aşurovla söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə şərt düzgün deyil. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif edib. Ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatlarla iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanıstanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO inteqrasiya məsələlərinin də nəzərdən keçirilməsi mümkün idi.
Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək, çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş eləyib. Yazıb ki, erməni hərbi qüvvələri Dağlı Qarabağ içi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlı Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını dəqiqləşdirilsin. Mövzuya xəbərlərdən sonra da qayıdacağıq.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz eləyib hökuməti zəifləmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc eləyib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank istinad edir. Yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb. Kim Amerika bazalarına kömək eləsə, İran bu terror şəbəkəsindən həmin hökumətə qarşı istifadə edəcək. Cənubi Azərbaycan məqaləsinin müəllifi hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti indidən elə bir xarici siyasət tətbiq etməlidir ki, Amerika ilə İran arasında müharibə başlasa özünü qoruya bilsin. Müəllifin fikrincə bu asan iş deyil.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayır. Ambe Liqabo qəzet redaktorları hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtacın məlumatına görə dövlət başçısı dünən axşam Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Roh Muxyonla və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyədə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Ərdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Ərdoğanın partiyası İslam təmayüllüdür. Türkiyədə dünyəvi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Ərdoğan seçkini udarsa Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozulacaq. Parlament prezidentliyə namizədlər üçün səs vermənin birinci turunu ya aprelin 26-sında ya da mayın 3-sündə keçirəcək. Ərdoğanın tərəfdarları parlamentdə çoxluqdadırlar. Yəni, baş nazir kimin namizədliyini versə, böyük ehtimalla o da keçəcək.
Fransada isə prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri artıq məlumdur. İrəlidə təqribən 30% səslə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidir. Sonra sosialist Ségolène Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sında olacaq. Dünənki seçkiyə fransızların 84% gəlib. Bu rekord göstəricidir. İrəlidə olan namizəd Sarkozinin 52 yaşı var. Əvvəllər Fransanın daxili işlər naziri olub. Səs vermədən sonra Sarkozi deyib.
Əziz həmvətənlərim, bu axşam fransalılar özlərini ifadə elədilər. Prezident seçkilərinin birinci turu bizim demokratiyamız üçün böyük qələbə idi. Seçkilərə kütləvi surətdə gəlməklə Fransa xalqı bir daha göstərdi ki, onların əvəzinə başqasının qərar verməsinə razı olmayacaq. Birinci mərhələdə mənim xanım Royalı ikinci yerdə göstərməklə isə onlar bir daha təsdiqlədilər ki, Fransanın iki yol arasında müzakirələri başa çatdırmaq istəyirlər. Sarkozinin rəqibi
Ils ont marqué clairement leur souhait d'aller au bout du débat entre deux idées de la nation.
Sarkozy'nin rəqibi Ségolène Royal'ın 53 yaşı var. Seçilsə, Fransanın ilk qadın prezidenti olacaq.
Washington'un İrandakı siyaseti rejimi dəyişməyə yönəlməyib. Amerikan dövlət kətbi Kandariza Rice Financial Times'a müsahibəsində belə deyib. Rice İranı İraqla bağlı konferansa dəvət edib, deyib ki, rəsmi Tehran gələn ay ki konferansa iştirak eləməsə bu itirilmiş imkan olacaq. Amerika İranı günahlandırır ki, İraqdakı vəziyyəti qızışdırır. Mayın əvvəli Misirdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı yüksək səviyyəli konferans olacaq. Türkiyə ilə Suriyada bu konferansa dəvətlidir.
Virginia Universitetinin minlərlə tələbəsi bugün sinif otağının qarşısına yığışıblar. Tələbələr keçən həftə baş verən qətliamın qurbanlarını anacaqlar. Onların xatirəsinə bir dəqiqəli sükut elan edəcəklər. Sonra öldürülən 32 nəfərin hərəsi üçün bir dəfə zəng səsləndiriləcək. Mərasim Bakı vaxtı ilə axşam saat 7:15 dəqiqə qalmış başlayacaq. Medianın marağı güclü idi deyə universitet rəhbərliyi jurnalistlərə sinif otaqlarından görüntü götürməyə qadağan edib. Bir həftə qabaq Cənubi Koreyadan olan tələbə Virginia Universitetinə silahlı basqın eləmişdi. 32 nəfər öldürmüşdü. Bu, Amerika tarixində ən qanlı silahlı hücumlardan sayılır.
Bugün Amerika Müdafiə Naziri Moskvaya gəlir. Robert Gates Rusiya rəsmiləri ilə Vaşinqtonun Mərkəzi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi geliştirmə planını müzakirə edəcək. Moskva planın əleyhinədir, deyir ki, bu Rusiya üçün hədədir. Amerika isə bildirir ki, raket əleyhinə müdafiə sistemini İran və Şimali Koreya kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumundan qorumaq üçün quraşdırmaq istəyir.
Türkmenistanın prezidenti də bugün Moskvaya gedir. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu fevralda seçiblər. Bu onun Rusiyaya ikinci səfəridir. Rusiya Türkmenistanın əsas enerji tərəfdaşıdır.
Qırğızstanda siyasi böhrandan yeganə çıxış yolu konstitusiya islahatlarıdır. Qırğızstanın baş naziri Almaz Atambayev Azadlıq radiosuna belə deyib. Atambayev bildirib ki, konstitusiya dəyişikliklər nəzərdə tutan qanun layihəsi hakimiyyətin hər üç qolu arasında balansı təmin etməyə imkan verəcək. Qırğızstanın baş naziri bildirib ki, müxalifətçilərlə dialoqa da hazırdılar.
Bugün saat 12-də Bakı elektrik şəbəkə borçlu abonentlərin işığını kəsəcək. Qərar həm əhali qrupuna aiddir, həm də qeyri-əhali. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, borcun məbləğinə görə fərq qoymayacaqlar.
Rus milyarderi Roman Abramovich kosmosa səyahətə hazırlaşır. Rusiyanın Çukotka vilayətinin qubernatoru təkcə beynəlxalq kosmik stansiyanı ziyarət etməklə kifayətlənməyəcək. Abramovich ayın üzərində də dövrə vurmaq istəyir. Britaniya Sun qəzeti yazıb ki, Abramovich həmin uçuşa $300 million, Chelsea futbol klubunun qiymətinin az qala yarısını ödəməyə hazırdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerikada Azərbaycanlıları gözləyirdilər yeni-yeni əməkdaşlıq təkliflərini müzakirə eləmək üçün.
Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, Azərbaycan nümayəndə heyəti Amerikaya getməyəcək ilkin qərar belə idi, dünənə qədər olan qərar belə idi. Orada ora nümayəndə heyəti yerinə sənədi göndərib və sənəddə deyilir ki, Azərbaycan Amerika ilə əməkdaşlıq fikrindən daşınıb. Kəbran Dilavərli danışacaq ətraflı.
Azərbaycan hökuməti iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri ilə bağlı aprelin 23-24-də Vaşinqtona gedəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfərini təxirə salıb. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Məsləhətləşmələrdə Azərbaycandan Xarici İşlər, Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin, Dövlət Sərhəd Xidməti, Gömrük Komitəsi və Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin yüksək rəsmilərinin iştirakı planlaşdırılırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə səfərin təxirə salınmasına Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan hüquqları üzrə hesabatında bəzi düzəlişlər eləməsi səbəb olub. Dövlət Departamenti həmin sənədinin ilkin variantında Qarabağ münaqişəsindən bəhs olunarkən Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal eləyib yazıb. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır şəklində verilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Dəyişikliyi belədir ki, burada indi təzə versiyada belə yazılıb. Armenian forces occupy large portions of Azerbaijan territory adjacent to Nagorno-Karabakh. Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağın yaxınında olan Azərbaycan ərazilərinin böyük bir hissəsini işğal edib.
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, artıq dərc olunmuş mərzənin mətnində münaqişənin mahiyyətini təhrif edən düzəlişlərin edilməsi ağlabatmazdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin həllində bir tərəf vasitəçi mövqeyini şübhə altına salır. Bəyanatda da deyilir ki, bu cür addımlar iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik sahəsində gələcək əməkdaşlıq üçün ciddi maneələr yarada bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, nümayəndə heyətinin səfərinin təxirə salınmasına söz gedən bəyanatdakı dəyişikliklə birlikdə başqa amillər də səbəb ola bilər.
Bu
sadece bir bəhanə də ola bilər. Yəni Azərbaycan tərəfi ola bilər ki, hansısa bir vacib strateji seçim edib, Birləşmiş Ştatların qane eləmir bu seçim. Ona görə də bu bəhanədən istifadə edib Azərbaycan tərəfi strateji hərbi əməkdaşlıq sahəsində bir qədər geriləmək istəyir. Bu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər səmimidir. Yəni bu bəhanə deyil. Çünki doğrudan da indiyə qədər Azərbaycan tərəfi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığın əsas məqsədini onda görürdü ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycana bir nömrəli vacib problemini, Dağlıq Qarabağ problemini həll etməkdə kömək olacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin aprelin 22-sində yaydığı bəyanatında isə deyilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və öz dəstəyini bir daha təsdiq edir. Səfirlik Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağı yalnız Azərbaycanın ərazi kimi tanıdığını bildirir.
Kəbirən Dilavərli, Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck isə bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında bu danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələni müzakirə eləmək üçün yeni görüşün vaxtını nə vaxt təyin edəcəklər.
Münasibətləri gərginləşdirən həmin ifadənin yer aldığı Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycan rəsmilərinin arası alan başqa məqamlar da vardır, məsələn, medianın durumu ilə bağlı. Təsadüf deyə yox, həmin hesabat açıqlanandan sonra Azərbaycanda bir jurnalistə tutuldu, bir jurnalist döyüldü və bir neçə qəzet cərimələndi.
Aprelin 20-sində Yasamal Məhkəməsi Eynullah Fətullayevə, jurnalist Eynullah Fətullayevə 2 il 6 ay həbs cəzası kəsdi. Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsinin 2-ci bəndi ilə Eynullah Fətullayev Qarabağ gündəliyi məqaləsində Xocalıları və Azərbaycan ordusunun şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə İttiham olunur, belə bir qərar verildi.
Eynullah Fətullayev son sözündə demiş ki, əgər onun həbsi Xocalıların problemini həll eləyəcəksə, o həbsə hazırdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoruna qarşı iddianı Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çalaca qaldırmışdı. Studiyamızın qonağı isə Eynullah Fətullayevin vəkili olan İsaxan Aşırov idi. Xoş gəlmişsiniz İsaxan bəy.
Xoş gəlmişsiniz İsaxan bəy.
Sağ olun.
İsaxan bəy, artıq 4 gündür ki, Eynullah bəy, Eynullah Fətullayev həbsdədir. Nədir son məlumat? Necə hiss edir Eynullah bəy özünü?
Əfsuslar olsun ki, mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Çünki mən hazırki vaxtədə ki, Eynullah bəy ilə görüşə bilməmişəm. O görüş ancaq bugün baş tutacaq.
Cəhd eləmişsiniz, yoxsa məlumat ala bilmişsiniz ümumiyyətlə?
Əlbəttə cəhd eləmişəm. Azərbaycan insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının üzvü olsa da, burada vəkilliklə bağlı bir sıra problemlər var. Avropa ölkələrində vəkilin müdafiə etdiyi şəxslə görüşməsində heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda isə mütləq hakimlərin və ya hansısa istintaq orqanının razılıq məktubu tələb edilir. Mən o məktubu bugün götürüb cənab Fətullayevlə görüşəcəm.
İsağan bəy, məhkəmədə də dediniz ki, bu Azərbaycanın imicinə zərbədir ki, yazdığına görə həbs edilmək. Amma bu imicə zərbə faktorundan indi istifadə edib nəsə eləmək olarmı? Məsələn, indi deyirsiniz ki, məhkəmələr elədir ki, heç belə deyir, məktub olmadan vəkil imkan tapmır ki, heç öz hüquqlarını müdafiə edədiyi şəxslə də görüşsün. Yəni bu imicə zərbə nəsə rol oynayırmı?
Azərbaycanın imicinə zərbə olmasını əfsuslar olsun ki, birinci instansiya məhkəməsi və hətta sonradan apellyasiya instansiyası da qəbul eləmir və bu iş Azərbaycanın məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrdən keçib Avropa məhkəməsinə keçdikdən sonra həqiqətən Azərbaycanın imicinə zərbə olur. Çünki orada nə hakim İsa İsmailov, nə hakim Məmmədov tərəf kimi çıxış etmir, orada cavabdeh qismində Azərbaycan dövləti çıxış edir. Mən bunu həm də o anlamda demişəm ki, söz və mətbuat azadlığı, xüsusən onun siyasi konteksti nəzərə alınmaqla müqəddəs bir azadlıq hesab edilir. Avropa Məhkəməsinin qərarlarına əsasən və eləcə də konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsasən. Bu baxımdan jurnalistin təqib edilməsi yol verilməz idi. Söhbət burada hətta cənab Fətullayevdən də getmir. Söhbət söz və mətbuat azadlığına qəsdən gedir. Cənab Fətullayevin timsalında məhz bugün söz və mətbuat azadlığına qəsd edilibdir.
Ümumiyyətlə belə deyir, artıq qərar var, bu belə qəsd olsa, necə olsa qərar var. Bundan sonra siz Avropa Məhkəməsinə kimi getməyi düşünəcəksiniz, ya məsələn Tatyana Çalaca 20 saat qəzetində müsahibəsində deyib ki, bu iddianı qaldıran şərt. Ola bilsin ki, apellyasiya məhkəməsində cəza şərti cəza ilə əvəzlənsin. Ola bilərmi belə bir şey?
Bu xanım Çalacenin həll edəcəyi bir məsələ deyil və heç xanım Çalacıya bu iddia və sonradan xüsusi şikayət verilməsində bir vasitəçi rolunu yerinə yetiribdi. Bu, xanım Çalacilik məsələ deyil və xanım Çalacı əvvəlcədən hər hansı bir fikir söyləyə bilməz. Burada məsələ tamamilə başqadır və cənab Fətullayev burada məhz qəstə məruz qalıbdır və burada çalacıya bir vasitəçi kimi istifadə edib burada.
Səxan bəy, burada verilişimiz yarı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Amerika Dağlı Qarabağla bağlı siyasətini dəyişmir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanın iradına cavab verir.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri bəllidir. İrəlidə sağçı namizəd Nikolas Sarkozidə, sonra sosialist Sagalin Royal gəlir.
Bugün BMT-nin media üzrə məruzəçisi Bakıda görüşlərə başlayacaq. BMT-nin İnsan Hakları Şurasının media üzrə məruzəçisi Ambey Liqabı, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri və hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını alacaqlar.
Və bugün prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfəri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-15 dəqiqə işləyir. Qonağımız, Xəbər Ətərin qonağı Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Naşurovdur. Eynullah Fətullayevi keçən həftə 2 il 6 ay həbs cəzası veriblər. İsaxan bəy, dediniz ki, Tatyana Çaladzenin təbii ki, həll edəcəyi bir məsələ deyil. Nədir planlarınız, nə ilə fikrindəsiniz? Məsələn, hüquqların müdafiə komitəsi başlayacaq etiraz aksiyalarını, artıq sabahdan başlayacaq, sonra da ümum respublika səviyyəsində keçirmək niyyətindədir. Başqa nələr eləməyi nəzərdə tutursunuz?
Cənab Petrov, Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi bu daha çox ictimai müdafiə funksiyasını həyata keçirəcəkdir. Mən isə təbii ki, cinayət prosessual qanunvericiliyinin mənə verdiyi imkanlar çərçivəsində hərəkət edəcəm və məhkəmə hökmünün sürəti təqdim edilən kimi mən bu hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyim.
Adətən nə qədər çəkir bu?
Adətən bu 2-3 gün çəkir. Mənim zənnimcə məhkəmə hökmün sürətini sabah ya birisi gün mənə təqdim etməlidir.
İnula bəyə hansısa təzik ola bilərmi həbsxanada? Tutaq ki, sizin məsəl üçün tərəfdaşlarının dediyinə görə onun belə bir təhlükə var ki, qəzetlərini bağlanmaqla təzik edə bilərlər ki, əvəzində onu azadlığa bıraxsınlar. Məsələn, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunu Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu demişdi.
Cənab Fətullayevə artıq belə təzik edilib. Bu təzik verilən silsilə iddia ərizələrindən edilibdir. Və nəhayət, ən böyük təzyiq qanunsuz məhkəmə hökmündən edilibdir.
Həbsxanada necə?
Cənab Fətullayev qanunsuz məhkəmə hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilibdir. Bundan böyük nə təzyiq ola bilər? Əgər siz hesab edirsinizsə, Fətullayevi həm də orada döyməli idilər və yaxud döyməyiblərsə, biz Allaha çox şükürlər eləməliyik. Mən belə bir yanaşımın arazi deyiləm.
Həbsxanada, mən demək istəyirəm, həbsxanada qarşılığında həbsdən azad eləmək, belə deyək, təklif olunmaqla hansısa formada təzyiq gözləyirsinizmi belə bir şey? Soruşuram onu.
Mənim zənnimcə bu ağlabatan versiya deyil. Mən gözləmirəm ki, Fətullayev hansısa azadlıqdan məhrum edilməsi ilə şərtlənməyən əlavə məhrumiyyətlərə məruz qalsın. Mən bunu düşünmürəm.
İsağan bəy, bəs belə deyək, Üzeyir Cəfərov həmin qəzetin şöbə müdürünə edilən hücumla bağlı. Bu bir təzyiq ola bilərdim ya yox? Bir də ki, onunla bağlı durum nə edir? Ondan da xəbəriniz var mı?
Mən cənab Cəfərovun vəkili deyiləm, ancaq durumdan təbii ki, məlumatlıyam. Mən isə bilirəm ki, cənab Cəfərov həm cinayət təqib orqanına, həm də məhkəmələrə müraciət etməlidir. Öz də bu mütləq edilməlidir. Və bu müraciətlərin hətta milli məhkəmələrdə hər hansı bir fayda verməməsindən və onun səmərəli olmayacağından ruhdan düşmək lazım deyil, axıra qədər getmək lazımdır.
Necə bilirsiniz, bu Üzeyir Cəfərova qarşı bu törədilən hadisə Eynullah Fətullayeva azad eləmək üçün, belə deyək də, hər arada qərarı yumşatmaq üçün bir faktor ola bilərmi? Nəzər alanda ki, biraz şişəcək söhbət bundan sonra.
Xeyr, mən belə düşünmürəm. Bu, sadəcə olaraq orada olan və artıq cəzalandırılmayacağına əmin olan adamların bir yaramaz aksiyasıydı.
Təşəkkür edirik Səhəm bəy, studiyamıza gəldiniz. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Gündəlik Azərbaycan qəzetinin artıq həbs olunan redaktoru Emin Fətullayevin vəkili İsaxan Aşurov idi. Xəbərlər verişi az sonra davam edəcək.
Bakıda filmlərdəki kimi soyğun olub, bu barədə birazdan eşidəcəksiniz səhər qəzetlərinin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Üzeyir Cəfərovun halı pisləşib.
Yeni Müsavat qəzeti yazıb, Yeni Müsavat qəzeti onda yazıb ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm, Tatyana Çalacı belə deyib.
Aprelin 20-sində gecə yarısı iki naməlum şəxs xəbər verildiyi kimi Gündəri Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Hacıbəyova hücum eləmişdi. İndi onun vəziyyəti ağırdır, Yeni Müsavatın yazdığına görə. İndi onu tibbi klinik mərkəzdə müalicə edirlər dediyinə görə. Qəzetin yazdığına görə jurnalistə nə ilə xəsarət yetirildiyi hələ dəqiq məlum deyil. Qəzet redaktoru tibbi ekspertiza tələb edir.
Üzeyir Cəfərovu qarşı məhkəmədə iddia qaldıran Tatyana Çalacza isə Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, Üzeyir Cəfərovu mən döydürməmişəm. Üzeyir Cəfərov başına gələn olaylarda Tatyana Çalacza'nın adamlarının əl olduğunu düşünür. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Daha öncə qəzetə verdiyim müsavadə Tatyana Çalacza demişdi ki, mənim tərəfdarlarım hərbçilər Üzeyir Cəfərovu cəzalandırmaq istəyir, amma mən buna icazə vermirəm. Üzeyir Cəfərov özü isə Səfər Əbiyevdən və Tatyana Çalacza'nın adamlarından şübhələnir. Bundan bağlı Çalacza Yeni Müsavata deyib ki, Mənim bu işlərdə əlim yoxdur və ola bilsin ki, öncə deyib Tatyana Çalacza ki, ola bilsin ki, bu hadisə onun özü tərəfindən quraşdırılıb ki və belə də bu hadisə şişəcək və bu da belə deyilə onun özünü söz adadığının qurbanı kimi olmağına gətirib çıxaracaq. Amma ani tərəddüddən sonra Yeni Sovet qəzeti yazır ki, Tatyana Çalacza deyib ki, Üzeyir Cəfərovun döyülməsi onun bədxalqlarının əməli ola bilər və mənə bu zərbə vurmaq istəyən adamlar bu üsula əl atıb edər. Mən məhkəmədən sonra evə getdim, öz işlərimlə məşğul oldum. Onu mən döydürməmişəm. Məni bu olaya görə heç bir halda ittiham eləmək olmaz. Tatyana Çalacza 20 saat qəzetində belə demişdi.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Ona görə bizdə olan hələ ki 20 saat qəzetidir. Bakıda filmlərdəki kimi soyğunçuluq hadisəsi baş verib, qəzetin yazdığına görə dünən axşam saat 6 radələrində Binəqədi rayonunda Ankara Şadlıq evinin yaxınlığında valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın ediblər. Şahidlərin dediyinə görə avtomobildən düşən 3 nəfər naməlum şəxs məntəqəyə daxil olub, içəri girən ki, bunlar məntəqənin işçisindən pul tələb ediblər. İşçi onlara tabiçilik göstərməyəndə qarətçilər üzərlərindəki odlu silahdan 2 dəfə atəş açıblar. Hadisənin şahidi olan taksi sürücüsü Yeni Müsavatın müxbirinə deyib ki, atəşdən dərhal sonra hücum edənlər məntəqədən çıxıblar, əks istiqamətə qaçıblar. Məntəqənin işçisi onların arxasınca qaçmaq istəyəndə həmin şəxslər yenidən əllərindəki tapancadan atəş açıblar. Bu səbəbdən onları yaxalamaq mümkün olmayıb. Olay yerində tədqiqat aparan əməliyyatçılar hələ ki tədqiqatın getdiyinə əsas gətirib suallara detallı cavab verməyiblər. Binəqədi rayon 5-ci polis bölməsinin rəisi deyib ki, dərhal əməliyyat qrupu yaradıblar və cinayətkarların tapılması istiqamətində axtarışa başlayıblar.
Bunlar bugünə olan səhər qəzetlərinin, daha doğrusu əlimizdə olan bir qəzetin icmalı idi. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülfiyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbərətlər davam edir. Hamı kran başına qaynadılmış su gəlir. Səhv eşitmədiniz. Rəsmlərin dediyindən də belə çıxır ki, kranlarda məhz qaynadılmış su gəlir. Yoxsa onlar cəmaata krandan su içməyə məsləhət görməzdilər.
Rəsmlər belə deyir, amma suyun təmizliyindən danışan xaricilər və sudan xəstələnənləri sağaldan həkimlər isə başqa cür deyir.
Kimə inanmaq lazımdır və ən təmiz suyu hardan içmək olar? Bütün bunlardan Ülkə Rakib qızı danışacaq. O həkimlərdən tutmuş rəsmlərə qədər hamını danışdırıb.
Bir dəfə bizə belə bir sual vermişdi bir xarici. Sizdə kranı açıb suyu içmək olarmı? Bəli, açıb içmək olar bizdə. Mən sizə məsuliyyətini deyirəm. Bizdə çox standarta uyğun gələn sudur.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev belə deyir. Onun sözlərinə görə, ülkə ərazisində əhaliyə verilən içməli su hər ay laborator nəzarətdən keçirilir və aparılan bütün müayinələr içməli suyun təmiz, tam yararlı olduğunu göstərir. Əksər mütəxəssislər isə rəsmilərin bu dedikləri ilə razılaşmırlar. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr içməli suyun tərkibində insan orqanizmində qurd xəstəliyi yaradan parazitlərin olduğunu göstərir. Çünki Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə bu parazitləri məhv eləmir. Həm söhbətim əhaliyə verilən suyun bulanlıq səviyyəsini də normal hesab etmir. Elə mənim Bakıda söhbət etdiyim sakinlər də daha çox suyun bulanıq olmasından şikayətlənirlər.
Kraktan gələn su nə qədər qaynar, gəl 2 dəfə qaynadasan, qaynadırsan tökürsən uşaq üçün də, məsələn bankaya ya su qabına. Görürsən ki, dibinə nə qədər qara şey yığılıb.
Yəni, şorlar bir balaca yaxşıdır, qalan suları bilmək. Çalışırıq ki, tükənin almaq istəyirik.
Hərdən ondan acı təm gəlir. Hərdən görürsən ki, rəngi nətərdir. Hərdən xlorun özünü tökəndə bilmirəm onu, ya çox tökürlər, yaxud da, mən nə biləyim, ola bilsin ki, vaxtında tökürlər, çayı içmək olmur.
Azərsu Səhimdar Cəmiyyətinin prezidenti Nizaməddin Rızaev deyir ki, bəzən kranlardan bulanıq su gələ bilər ki, bu da su kəmər və anbarlarında aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Nizaməddin Rızaevin sözlərinə görə, yeni su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, su anbarları və nasus stansiyalarının yenidən qurulması işləri bu ildə davam etdiriləcək. Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya çəkilən yeni su xətləri isə paytaxtın içməli su ilə təminatını daha da yaxşılaşdıracaq. Yenidən qurma işlərinə bölgələrdə də başlanacaq.
Eyni zamanda deməli Şəki, Balakən, Qaxda, Qatar rayonlarında da artesian quyuların qazılması işləri davam etdiriləcək. Və bu rayonlarda 35 ədəd artesian quyuları qazılacaq.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti su sayğaclarının quraşdırılması işini də davam etdirəcək. Bu il təxminən 100 minə qədər sayğacın quraşdırılması planlaşdırılır. Nizaməddin Rızaev su sayğaclarının əhali abonentləri üçün pulsuz quraşdırıldığını deyir. Əhalidən alınan su və kanalizasiya puluna gəlincə isə qurumdan yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə hər hansı bir dəyişikliyin olmayacağı bildirilir.
Ülkən Akif qızı. Xəbərətər davam edir, bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, İtaliyada çempion olan hansı komandanın daşı Azərbaycanda heç kubokun finalına da çıxa bilmir.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
İdman xəbərlərini ilkindən eşidəcəyik.
Çox sorulur və demək, İtaliyanın A seriyasında bu həftə çempion bəlli olub. Milan şəhərinin Inter komandası 33-cü turda səfərdə Siena'nı 2-1 məğlub eləyib və ikinci yerdəki Roma səfərdə Atalanta 2-1 uduzluğundan Inter vaxtından əvvəl çempion olub. Milan evdə Kaliarini 3-1 məqlub edib, Lazio isə səfərdə Fiorentinaya 1 qolla yenilib. Həftə sonu Fransada Olimpik Lyon, Şotlandiyada Rangers və Yunanistanda Olympiakosa çempion olanlar sırasına qoşulub. İspaniyada isə Real Madrid öz evində Valensiyanı 2-1 udub. Barcelona isə səfərdə Villarreal 0-2 hesabı ilə uzub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla 1-ci, 1 xala uz olan Sevilla 2-ci və 57 xalla Real Madrid 3-cü pillədə yer alıb. İngiltərə Premier Ligasında isə Chelsea səfərdə Newcastle-dan qolsuz heç-heç eləyib. Manchester United evdə Middlesbrough ilə 1-1 oynayıb, Arsenal da Tottenham-ə səfərdə 2-2 bərabərə qalıb. Liderlərdən ancaq Liverpool səfərdə Wigan-ı 2-0 hesabında məğlub eləyib. Bu turdan sonra Manchester United liderliyini qoruyub, Chelsea 2-ci, Liverpool isə 3-cü yerdədir. Türkiyədə hər 3 İstanbul komandası qələbə qazanmaqla öz yerini qoruyub. Lider Fenerbahçe səfərdə Gaziantep Sporu 2-0, 4 xalas toplayan 2-ci yerdəki Beşiktaş evdə Antalya Sporu 1-0 hesabına məğlub eləyib. Beşiktaşdan 4 xalas olan 3-cü yerdəki Qalatasaray evində Rize Spora 3-1 hesabından qalib gəlib. Və həftə sonu Azərbaycanda da futbol olub. Kubokun yarım finalında İtaliya çempionunun adaşı Bakının Inter komandası səfərdə Xəzər Lənkərana 0-1 hesabına məğlub olub və Kubokun finalına Lənkəran təmsilçisi çıxıb. Xəzər Lənkəranın rəqibi bugün keçiriləcək Neftçi MKT Araz oyununun qalibi olacaq.
Çox sağ olun. Lakin xəbərətər yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edeyim ki, siz efirdən eşitdiyiniz xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilirsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa verilişlərimizi saytdan dinləmək də mümkündür. Həm canlı-canlı baş xəbərin yuxarı hissəsində indi dinləyin bölməsinə gəlməklə siz xəbərləri, deməli materialları Azadlıq Radiosunun efirinə canlı-canlı qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa həm də arxivdən dinləyə bilirsiniz bizi tələblə.
azadlıqradiosu.az saytında forumlar və sorğular da kesilir. Forumumuzun sualı Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı sualıdır. Sorğumuzda isə söhbət açılır. Eynulla Fətullayevin həbsi ilə bağlı münasibət bildirə bilərsiniz.
Eynulla Fətullayevin həbsi haqda məhkəmə hökmünü necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir. Hələlik iştirak edənlərin 17% hesab edir ki, bu düzgün qərar idi. 41% hesab edir ki, Eynulla Fətullayevin həbsi siyasi sifariş idi. 36%-in fikrincə jurnalisti yazdığına görə tutmaq olmazdı. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytının istifadəçilərinin 5% isə cavab verməyə çətinlik çəkir.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi isə indi hava məlumatı ilə davam edəcək.
Gün ərzində hava əsasən yağmursuz olacaq, deyir sinoptiklər. Axşam tərəfi yağış yağa bilər amma. Günün birinci yarısında cənub küləyi əsəcək, sonra keçəcək şimal küləyinə. 19 dərəcəyə olacaq temperatur Bakıda.
Rayonlarda günün birinci yarısı yağmursuz gözlənilir, amma gün ortadan sonra şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb küləyi də əsəcək. Temperatur 15-20, bəzi yerlərdə hətta 23 dərəcə olacaq.
Həftə boyu isə bu həftə ərzində sinoptiklərin proqnozuna görə Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Həftənin 3-cü günə kimi ara bir yağış da yağa bilər. Əsasən şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 12-17 dərəcə arası olacaq.
Və rayonlarda bu həftə hava qeyri-sabit olacaq. Gecə və axşamlar yağış yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 16-21 dərəcə arasında olacaq.
Xatırladaq ki, bu sinoptiklərin bu həftəyə verdikləri proqnoz idi. Xəbərlər yekunlaşır 9-un ya 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlığı
Amerika dağlıq Qarabağla bağlı siyasətin dəyişmir. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan İradına cavab verdi.
Bugün BMT-nin fikir və söz azadlığı üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır.
Bugün Amerikada Virginia Universitetindəki qətliamın qurbanlarını anacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də saatın əsas xəbərlərini icmalı bir az ətrafla. Amerika Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck deyib ki, Birləşmiş Ştatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı siyasətini dəyişməsi barədə verilən şərh düzgün deyildi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat vermişdi ki, Amerika Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətini təhrif eləyib, ona görə də Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salır. Razılaşmaya görə bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların iki tərəfli təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idi. Müzakirələrdə İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi də istisna deyildi.
Xarici İşlər Nazirliyi isə bildirib ki, müzakirələrdə iştirak eləməyəcək. Çünki Dövlət Departamenti İnsan Haqları üzrə hesabatında Qarabağla bağlı mətnə düzəliş edib, yazıb ki, Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişi Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğalda saxlayır. Halbuki düzəlişdən əvvəl ifadəni Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonu kimi təqdim eləmişdi. Dövlət Departamentinin sözçüsü Nancy Beck bildirib ki, Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar vacibdir və Vaşinqton səbirsizliklə gözləyir ki, bu məsələ müzakirə etmək üçün yeni görüşün vaxtı dəqiqləşsin.
İran 1992-ci ildən bəri Azərbaycana din yolu ilə nüfuz eləyib hökuməti zəiflətmək istəyir. Bu fikri Beynəlxalq Əlaqələr və Təhlükəsizlik Şəbəkəsi Cənubi Azərbaycan başlıqlı məqalədə dərc edib. Qurumun mərkəzi İsveçrədə yerləşir. Müəllif Karl Rahter yazır ki, Hizbullah Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Ölkədə İran casusları işləyir. Rahter Amerikanın hərbi məsləhətçisi Stephen Blank-a istinad edir, yazır ki, İran Qafqazda gizli fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi yaradıb.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının media azadlıqları üzrə məruzəsi Bakıda görüşlərə başlayacaq. Cənab Ambey Liqabo, qəzet redaktorları, hüquq müdafiəçiləri, hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcək. BMT nümayəndəsi Azərbaycanda 3 gün qalacaq.
Bugündən Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya rəsmi səfəri başlayır. Azərtac xəbər yayıb ki, dövlət başçısı dünən axşamdan Cənubi Koreyaya yola düşüb. İlham Əliyev Koreyalı həmkarı Romu Xionla və başqa rəsmi şəxslərlə görüşəcək.
Türkiyədə baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyası prezidentliyə namizədini bu həftənin əvvəli açıqlayacaq. Ərdoğan deyib ki, onun partiyasının Ədalət və İnkişaf partiyasının namizədi ictimaiyyət üçün sürpriz olacaq. Ərdoğanın partiyası İslam təvəllüdlüdür. Türkiyədə dünyəvi sistem tərəfdarları ehtiyatlanırlar ki, Ərdoğan seçkin udarsa Türkiyədə dinlə dövlətin ayrılması prinsipi pozular.
Virginia Universitetinin minlərlə tələbəsi bugün sinif otaqlarının qarşısına yığışıblar. Tələbələr keçən həftə baş verən qətliamın qurbanlarını alacaqlar. Onların xatirəsinə bir dəqiqəli sükutla yad eləyəcəklər. Sonra öldürülən 32 nəfərin hərəsi üçün bir dəfə zəng səsləndirəcəklər. Bir həftə qabaq Cənubi Koreyadan olan tələbə Virginia Universitetinə silahlı basqın eləmişdi. 32 nəfəri öldürmüşdü. Bu Amerika tarixində ən qanlı silahlı hücumlardan sayılır.
Fransada prezident seçkisinin birinci turunun ilkin nəticələri məlum olub. İrəlidə təxminən 30% səslə sağçı namizəd Nicolas Sarkozy gedir. Sonra sosialist Ségolène Royal gəlir. Belə görünür ki, seçkinin ikinci turunda bu iki namizəd qarşılaşacaq. İkinci tur mayın 6-sında olacaq.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri panorama verilişi ilə davam edəcək. Babək Bəkirin qonağı bu dəfə Çap Nəşriyyat Evinin direktoru Şahbaz Xudoğludur.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətəri isə sizə biz təqdim edirdik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Mən isə sizə hələlik deyirəm saat 10 tamında son xəbərlərlə bir də görüşənə qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi mətbəəsinin sahibi